Gados jauno sīriešu izcelsmes Zviedrijas pilsoni Osamu Krājemu notvēra reidos Beļģijas galvaspilsētā Briselē un tagad apsūdz par palīdzību teroristam pašnāvniekam, kurš aktivizē bumbu Briseles metro stacijā. Krājems Zviedrijā esot bijis zināms kā visai dīgdienīgs jaunietis, kurš mēdz iesaistīties sīkos un lielākos likuma pārkāpumos, piemēram, narkotiku tirdzniecībā. Viņš esot apmeklējis vietējo mošeju, bet ar laiku sācis noslēgties no draugiem un uzskat, ka viņš radikalizē savā pilsētā Malmē. Krājems bija devies uz Sīriju, pret ko asi iebilda arī viņa ģimene. Beļģijas varas iestādes saistībā ar Briseles teroraktiem turpina reidus un ir izvirzījušas vēl vairākas citas apsūdzības. Uzskata, ka aiz Briseles teroraktiem, kuri notika 22. martā un dzēsa 32 cilvēku dzīvību, slēpjas plašs noziedzīga grupējuma tīkls.